Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til en ny episode av ukens vintips, alle sammen. Det kanskje en episode, et tema, som litt på overtid. Vi har bare så vidt touchet innom det tidligere. Men timingen kunne ikke vært bedre. Fordi med oss I dag, så har vi en som altså, mer aktuell enn noensinne, som ekspert på tema. Det Kristoffer Aga, som til vanlig jobber på Reno I Stavanger, to Michelin-stjerne-restaurant. Der Kristoffer restaurantsjef og sommelier. Men det som gjør timingen ekstra god nå, Kristoffer, det jo at du bare for et par dager siden på sommelierens dag vant to priser. Du vant årets sommelier, og så vant du årets vinmeny eller vinmatch. Sammen da med resten av teamet på Arena, men med deg I spissen. Så først og fremst, Kristoffer, veldig hyggelig at du her med oss I dag, og gratulerer.
Tusen takk, og tusen takk for at jeg får lov å være med dere og preike med dere. Jeg har ikke lyst til det lenge, så dette her ser jeg frem til.
Det dritbra. Kristoffer, jeg sa jo til deg på søndag at mat- og vinmatch-kategorien I Norges beste vinkart noe som jeg, og jeg vet veldig mange deler med meg, vi synes det den kuleste kategorien. Og det en kategori som egentlig det en ganske fair kategori. Man må egentlig ikke være en Michelin-stjerne for å vinne den kategorien, og man konkurrerer med veldig mange andre dyktige på litt mer sånn personlig plan også, uavhengig av stil på restaurant. Det litt sånn sommelier mot sommelier. Så det en veldig kul kategori å vinne, og det vi selvfølgelig har lyst til å høre her I dag, det jo hva hemmeligheten. men vi kan begynne med det litt basic, og vi kan gå I detalj, men hvis vi begynner på basic, hva en god mat- og vinmatch, og hvor begynner man, Kristoffer?
Nei, for det første så begynner jeg med å finne vin som jeg og teamet liker. Bruker enormt mye tid på å skille god og dårlig vin. Så det en veldig lang prosess. Og så jo vi veldig open-minded, så det ikke bare sånn at vi ser etter Burgund, Italia og litt Spania og sånt. Så det vi prøver å se virkelig til hele verden da. Så det en lang, lang prosess, så det bruker jeg stort sett hele mandagen min på. Og scrolle alt av lister, preike med importører, spørre om jeg kan få tilsendt noen smakinger siden vi I Stavanger, hvor det ikke alt like lett som I Oslo for eksempel. Så det begynner jo der, og så det at du har jo en meny bestående av 30 serveringer da. Det jo ikke liksom bare en vin du skal ha. Så da går vi gjennom menyen, og kjenner jo jeg kjøkkenet veldig godt, og hvordan de opererer I forhold til syre, salt, bitterhet, hvor mye de griller ting, for vi har jo en stor grill midt I restauranten. Alle disse tingene her da, og ikke minst temperaturer også, veldig, veldig viktig da. Så jeg prøver å se for meg hvordan smaksbildet I hodet, og så prøver jeg å tenke, ok, den vin kunne vært kul, den vin kunne vært kul. Og så har jeg kanskje et utvalg av 3-4 forskjellige viner, og så smaker vi det opp mot rettene. Noen ganger I god tid I forveien, og noen ganger akkurat samme dag, eller like før gjestene kommer. Og så diskuterer vi tre sommelierer innad, da. Og så får vi ofte en eller to kokker til å bare komme med en litt sånn der nøytral vurdering da, siden de på en måte tenker mer på matsiden og ikke vinsiden, og bare om de synes det digg liksom.
Jeg synes det deilig å høre at du sier at det man egentlig avslutter med, synes du det digg. Men det jo en veldig enkel beskrivelse, men det jo fint at det ender der, at det faktisk skal smake godt, og at det ikke bare på en måte på en papire en veldig god match. Men ok, la oss hoppe litt I detalj med en gang da, altså når du da ser om en vin skal matche til en rett, og du har 3-4 alternativer, ok, hva på en måte grunnreglene? Kan vi bruke noen eksempler fra restauranten for eksempel? Hvordan det du finner vin til litt forskjellige typer retter?
Nej, jag kan ju börja med att fortelle med att hos oss så har vi tagit ett valg med att ha två forskjellige vinpakker då. Jag är otroligt lei av att gå på en restaurang och så har de flera forskjellige vinpakker, så är det en som är dyr och sen nästa dyrare och så är den tredje dyraste, ikke sant? Och då kommer med en gång gästerna in i den här situationen med att de är usikre på hur mycket pengar de ska bruka, det blir gärna lite okomfortabel och sånt så det. Så måten vi har gjort det på, det är att vi har en pakke som heter Unique and Honest och en som heter Pure and Elegant. Da. Så Unique and Honest er jo fokus på unge, lovende, gjerne nye produsenter, andre typer regioner, vinland og appellasjoner, enn det folk flest er vant til, for det er jo mye av det tross alt. Og så har vi den andre, som er Fine and Classic, det ligger jo litt mer i navnet hva det går ut på. Der hedrer vi de tradisjonelle topprodusentene, de klassiske appellasjonene, og enkelte vinmarker og sånn så det da. Så da har vi egentlig valgt der å på en måte ha to helt forskjellige stiler, men hvor vi har brukt like mye tid i verden. Er eneste pairing da. Og det som poenget mitt da med de to pakkene, det er at de to vinene skal være helt ulike da. At vi viser at den pairingen kan være spot on, men at vi har to helt forskjellige viner. Ikke at vi har en jævlig bra, en bra som jobber blank fra Sancerre, og så har du en skip som jobber blank fra Steiermark liksom. Men at du velger to helt forskjellige viner da. Så det blir jo på en måte ekstra mye å tenke på når du skal sitte i disse pairingen også, for du skal ikke bare sitte en vin, du skal sitte to viner, og som er helt forskjellige. Og det jeg alltid har mest fokus på, det er å løfte hovedelementet i retten, om det er yellowtail tuna, om det er kråkebolle, om det er grillet vaktel. Så vin skal alltid komplementere hovedelementet, da. Og så skal det balanseres med det andre. Og så, nå banner jeg jo sikkert litt i Sven-Erik Reno sin kirke her, men altså, vin og retten skal være like bra, og vin skal være like viktig som retten i seg selv. Da. De skal på en måte ta like mye plass, men uten at noen dytter hverandre ut av kanten, da, hvis du skjønner. Og hos oss spesielt da, så bruker vi en del salt, så det alltid det å prøve å balansere saltnivået, og da trenger man gjerne en god type kjernefrukt i vinen, ikke sant? Og så har vi generelt veldig sømløs, veldig lett, delikat mat, så jeg kan ikke kjøre noen viner som har høy alkohol eller mye tanninstruktur eller mye fat, eller alle disse tingene her. Så, og så vil jeg på en måte følge litt med nynøkkelen da. At man på en måte ikke, at man starter med de lette, delikate, fresje vinene som er mineraldrevne, og at man går litt opp i fylde og litt opp i vekt og kanskje litt opp i alkohol og litt mer tanniner og litt, eller den pakka der da egentlig. At ikke det blir sånn der rykk og napp, for det opplever jeg også veldig mye på restauranter rundt om da.
Men det du sier, når du har to pakker og målet at det skal være litt forskjellig vin i de pakkene, så betyr det jo egentlig også at hvis begge pakkene skal passe like godt til maten, men vinen er veldig forskjellig, at det ikke nødvendigvis finnes en fasit til været, at det finnes mange ting som kan passe veldig bra, eller?
Ja, det er jo det jeg prøver å bevise også da. Fordi at jeg føler det som en enkel utvei at du kjører til en vanlig meny, så kjører du en Village, og så til den oppgraderte så kjører du en Premier Cru fra Chablis. Ikke sant? Det føler jeg er en enkel utvei da. Så, og det er så mange forskjellige typer viner som går akkurat det samme rett. Du må bare spille på litt forskjellige ting da. Og så er det jo hvordan han treffer munnen, og hvor lenge det sitter sammen også. Hvor lang finishen er, ikke sant, og hele den pakken der. Så jeg hadde en nå på lørdag faktisk, som der jeg måtte ta en rask høyre-venstre-finte med en levering fra Vectura, som ikke kom, som jeg tror hele bransjen Norge kjenner seg godt enig i. Så jeg måtte ta en rask finte der og kjøre noe annet til menyen da. Og så sa hun, nei, jeg var ikke helt sikker på den, og hun hadde god peiling med hele pakken da. Men så sa jeg, men spiste du det riktig? Gjorde du det riktig i forhold til hvordan du smakte, og hele pakken, tok du all garnityrene rundt, ikke sant? Nei, jeg gjorde kanskje egentlig ikke det, ikke sant? Så det er viktig at man gir en liten sånn kort instruksjon i hvordan man på en måte skal angrepe både rett og vin, da. Og selvfølgelig at retten, nei, at vin er servert i riktig temperatur og i riktig glass, og om man dekantert, ikke dekantert. Vi er veldig på det, da. Jeg tror vi har en av de mest tighteste presentasjonene på den biten der, da.
Men det du sier, Kristoffer, er at det viktigste er at det balanserer retten. Hvis dere har den type mat, så kan ikke dere ha for mye tanninstruktur eller for høy alkohol, eller, og du må ha denne frukten som balanserer det salte og sånn. Men är det i dina ögon då egentligen kärnan att det bara är balanserat och så kan det smaka olika ting eller hur mycket är det på något också själva aromarna ska matcha eller är det bara det strukturella runt?
Nej, alltså för det första så må det matcha med huvudelementet och så må på en måte garnityrene och det runt. Det är ju extremt viktigt det också. Så det ska ju stämma överens med det också. Och så tänker jag när det är en lång meny så bör du ha viner som har god syrestruktur, god friskhet som inte blir för tung. Du ska genom 30 serveringar. Så vin ska på en måte vara med och på en måte göra det hela lite mer behagligt. Och i tillägg ska han på en måte rense pelten då, mellan varje bit som gör att nästa bit blir lika bra som den första biten. Så ja, och så är ju fokus också då att på en måte vin ska få lika mycket uppmärksamhet som maten då. Så ja.
Men har du Kristoffer 30 viner till 30 rätter eller har, kör du samma vin över flera?
Ja, alltså nu är det mycket smått då. Mycket små serveringar. Så det är enkelt av viner som går över flera rätter. Och så nu har vi på bägge packarna så är det 9 olika viner då.
Men vad är utfordringen där Kristoffer, hvis du har en liten servering med flera serveringar? Och de är ganska olika. Då måste du finna en vin som passar till flera då. Är det en utmaning att finna en vin som passar till flera rätter på en gång?
Ja, jag syns det kanske det är det absolut vanskligaste med jobben då. Det syns jag och det är kanske i den fallgruppen där de flesta topprestauranger går i då. Oavsett om det är 2 eller 3 eller om det är världens bästa restaurang eller vad det är. Hvis jeg skal være helt ærlig, så pleier jeg å være litt sånn, når det er folk som på en måte viser interesse, da tenker jeg å være fra bransjen, men som viser interesse for mat og vin, og som på en måte, jeg ser at de her er virkelig klar for en opplevelse, så pleier jeg å dra litt på, så kjører jeg hele halve glass, og så har jeg noen pairingen i hodet som jeg ikke har puttet på papiret, som jeg vet blir bra, så da kan det fort bli kanskje 11, 12, 13 forskjellige viner da. Så som hvis jeg kan ta et eksempel, og dette er noe jeg har ekstremt sterke meninger om da, og som jeg har egentlig begynt å gjøre etter at jeg over tid har vært på flere gode restauranger, og det er at når du kommer på en topprestaurant og du får servert et glass krug, ikke sant, Grand Cuvée, altså 68-69, ikke sant, dritbra, eksklusivt, alle digger det, men hvis du har 6 forskjellige snacks, så skal jeg love deg at den rike, konsentrerte krugprofilen aldri kommer til å gå med alle de snacksene. Så det jeg har gjort da, det er at jeg har fokus selvfølgelig på grower producers, men er det noen av disse her virkelig klassiske topprodusentene som skiller seg ut i forskjellige årganger da, så har jeg også det tilgjengelig. Så pleier jeg å kjøre 2 halve glass til de 2 serveringene av snacks vi har da. Så det første er mer sjømatbasert, og den andre er mer umami, earthy og kjøttbasert da. Og det er da vi snakker vin og mat i kombinasjon. Så.
Men la oss gå tilbake til det du var så vidt innom researchen som du gjorde for å finne dette. Fordi du må jo smake mange flere viner og prøve ut mange flere viner enn de du bare, du finner jo ikke alle med en gang og så bare putter du det på munnen så smaker du 9 viner i halvåret. Så, men du jobber jo så å si hele uken i restauranten, og så må du utenfor service, så må du teste alt dette. Går du spesifikt etter en rett som du føler ikke har en perfekt match, eller du ønsker å bytte ut en vin, og så leter du etter matchen til den retten, eller leter du helt åpent og venter til noe slår deg?
Nej, alltså jag ligger alltid väldigt långt föran i förhåll till pairinger och sånt. Så jag har allerede nere på kontoret då, vi sliter ju pitta lite med kölling så jag har några viner på kontoret. Där har jag på mode flera uker framöver med ting som jag har lust att få in. Jag bara tränger de riktiga twisten på köket eller att de vet att jag okay, om 2 veckor så ska vi köra den desserten så då har jag den desservin klar. Så jag försöker ligga väldigt långt framöver då. Så jag har en ganska sån tydlig plan. Jag har plan helt frem til februar neste år med pairingen som jeg har lyst til å gjøre. Ikke over hele menyen, men på enkelte retter da. Og researchen, som jeg sa også i sted, jeg gjør til og med en del smakinger underveis i service. Når de har på en måte tid til å fyre opp grillen, ikke sant? Og lage den ekstra retten og sånt. Men når jeg er ute og ser etter viner, så tenker jeg, akkurat nå da, så tenker jeg spesielt mot en eller 2 retter, som jeg på en måte, jeg vet at det er bra, men det kan bli enda bedre da. Og så når jeg scroller alt av lister og snakker med importører på mandager og alt av de tingene der, da det litt mer sånn generelt en helhet da. Hva kunne vært kult å kjøre om en ukes tid eller alle disse tingene her.
Mm. Og da får du tilsendt viner som du har bedt om. Jeg tror dette kan matche. Får du tilsendt, og så tester du med og uten kjøkkenet.
Ja, med og uten kjøkkenet. Og så klart sammen med Kent Ove Dubland og Sander Jonsson, som en del av teamet også. Da. Så diskuterer vi veldig mye innad. Og det som så gøy med oss tre at vi er helt ulike. Så vi har så forskjellige smaker da. Og forskjellige fokus på hva som viktig for oss. Og sammen så blir det en skikkelig kul greie da. Men vi bruker mye tid på det. Et eksempel til jeg kan gjøre det at vi fikk vært interessert i å ha litt Bergstrøm-vin igjen fra Oregon. Og så vet jeg at de tapper disse her McKenzie-flaskene, som da 5 liter Burgund-flasker, som de tapper. Og de koster jo en del. Og de har en del back-vintager, helt tilbake igjen til 2012 og 2013, som to veldig, veldig nice årganger i USA. Da. Så da har jeg spurt om å tilsende de enkelflasker, sånn at vi kan smake de opp mot de rettene vi tenker for fremtiden. Og så må vi ta i betraktning at dette her 5 liter flaske, så de kommer ut og fremstå mye tightere, mye freshere, kommer slik til å trenge litt mer dekanteringstid, og så videre, og så videre. Så. Mm.
Den største feil som jeg mener restauranter, når jeg går på og har et vinmeny, det at, jeg vet ikke om du kjenner det igjen, Kristoffer, det at kjøkkenet utvikler seg over tid i forhold til det man har bestemt seg. Fanger du opp det når at du sitter og smaker etter en uke med menyen, så fanger du opp at kanskje syrligheten økes, eller det veldig samkjørte på det?
Det kreves jo veldig at de har ting på stell når det kommer til hvor mye syre de bruker, salt de bruker. Vi har en del italienere også på kjøkkenet, og de er glad i bitterhet også, som jeg tror en stor utfordring for mange norske sommelierer. Men jeg tror det hjelper litt med at vi en to stjerner, og at ting skal på en måte være på stell hele tiden, at det skal være presisjon. Så jeg forventer like mye det av de som de forventer av meg, at jeg skal på en måte presentere maten deres på en god måte. Da. Så jeg tror jeg er heldig der. Og så helt i starten når vi åpnet Reno så hadde vi noen få episoder, og jeg tror faktisk du var i restauranten den ene gangen, Trygve, der at det var litt problemer med spice, der at de brukte litt for mye spice, og da ja, det rakna for meg, og vi kranglet i 2 dager etterpå da. Jeg tror vi satt litt standarden den kvelden der da, med at vi hadde avtalt det skulle være så mye. Dette her var et røykt paprikapulver, hvor at du må spille, ja, du må være veldig, veldig forsiktig, men samtidig så skal det merkes. Og der hadde de gått all in, da. Og da, det var en av de pairingene jeg var mest sikker på, som jeg bare visste at alle kommer til å digge, som kanskje ble det verste, da.
Men du går ikke til psykolog enda, Kristoffer, for den opplevelsen?
Nei, men jeg har heldigvis få sånne opplevelser, men sånne opplevelser sitter langt inne. Jeg har jo hatt en vinjournalist som jeg har hatt en gang som ikke forstod det jeg mente med at man kan ha to forskjellige pairinger da, med to helt forskjellige viner, og så kan den fortsatt sitte enormt bra da. Og dette her gjør jeg jo for å gjøre det spennende for oss, gjøre det spennende for gjestene, og vise bredde som vinkeller da. Ikke sant? Og at veldig ofte så har vi gjester som kjører en av hver pairing. Det skjer hver dag, det skjer på samtlige bord. Hvor gøy ikke det, ikke sant?
Men ok, Kristoffer, sånn generelt for de som lytter nå, jeg tipper at mange har lyst til å komme og smake begge pairingene hos dere. Men folk som ikke sitter med et kjøkken og som ikke har et kjemperepertoar av vin ved siden av seg, hvis man generelt skal lete etter det vi kaller matvennlig vin, og du var jo litt inne på det med på en måte deres type mat da, men hva er det folk generelt bør lete etter i matvennlig vin hvis de går på pole og skal ha rett X eller Z? Hvordan er det de skal gå fram for å matche det?
Nei, jeg tenker jo først at hvis du vet at det fagkyndige folk på poler, så burde du ikke være redd for å spørre dem. Men samtidig så burde du ha en litt plan når du skal gå inn. Altså det er jo selvfølgelig spørsmål hva du skal pare til, da. Men det er jo det der første med å finne en god vin som på en måte er fairly priced, som er et riktig drikkevindu, ikke minst, som er lett juicy, balansert alkohol, balansert tanninstruktur, har en god fruktkonsentrasjon, så du kan spille på flere tråder da, sånn at hvis ikke det ble helt sånn som du tenkte, så kommer han fortsatt til å på en måte ta den retten ganske decent da. Og så jo det da, at folk må, og dette elsker jeg å si, at folk må være litt mer oppspå på en måte velge vin først da, og så tilpasse retten mer etter vinen. Ikke sant? For det lettere å justere litt med den der skviste sitronen, ikke sant? Eller litt med den sesten, eller litt med det havsaltet, ikke sant? Enn det å på en måte naile den pairingen da. Så jeg tror det mitt beste tips. Og så det der å, at folk må slutte å bare kjøre det samme hele tiden, ikke sant? Hvorfor ikke kjøre noe Sisto Cru fra Louis Zebra fra Dorodalen, ikke sant? Som kjempekult, juicy og godt og veldig kompleks, ikke sant? Eller hvorfor ikke kjøre noe kul Riesling fra Finger Lakes, eller kjøre noe Jacquer fra Savoie, ikke sant? Det en grunn for at disse vinene på polet, og kanskje at de koster en 50-lapp mer enn de andre tingene, men det for det at det rett og slett dritbra, og det har kommet gjennom et veldig tight nåløy, da. Så.
Men når vi først inne, nå som du begynner å name-droppe produsenter, Kristoffer, så har jo du også valgt en vin I dag som ukens vintips, rett og slett. Det en champagne. En champagne som jeg kjempeglad I, og som jeg var positivt overrasket å se at stod på bord her da jeg kom ned. Kristoffer, hva det vi sitter og drikker her nå, du på din side og vi på vår side?
Så jeg kan jo ta og skjenke litt opp I glassene til meg selv. Nei, når jeg, hvis jeg kan få lov å fortelle den litt lengre historien da, det var jo når jeg snakket med Svein, så skulle jeg jo velge ut noe, så hadde jeg jo allerede noe, jeg snakket med han en del ideer. Men så var det jo å finne det på polet da, og dette jo ikke situasjonen jeg så vant til å være I. Vi jobber jo med importører og litt andre ting, kjøper på auksjon. Så det var litt annen greie. Men vi landet da til slutt på litt champagne, det høres jo veldig tradisjonelt ut, men dette en produsent som, som tenker nytt. Familieprodusent som heter Lilbert Fy, hadde det på med grape growing siden 1700-tallet, men ble offisielt etablert I 1902 når det kom til å produsere champagne. Da. Veldig liten, har fokus på kvalitet, 3,5 hektar, holder til I Cremant Grand Cru I Côte Blanc, og har kun fokus på Chardonnay-druen. Har også litt beplantninger I Joli og I Urina. Produserer tre forskjellige champagne, så det ganske enkelt å holde oversikt. Og det jo rart at den som på en måte den, kan du si, middel-kuveen deres da, at det det som på en måte den beste kuveen, og den som vanskeligste å få tak I. Den heter jo da Perl, Perlene, Blanc de Blanc, og jo da en kuve som vanligvis blanding av flere forskjellige årganger. Og det som gøy når du bestiller den fra importør, det at du får en kasse med 6 flasker, og så det kanskje tre forskjellige degusjeringer, og masse forskjellige årganger. Ja. Så det gøy. Så jeg fant det siste I dag da, som med base på 16 årgangen. Veldig, veldig røff, tøff årgang spesielt for Chardonnay. Og så har den da rundt 30% 14 årgangen I seg også da. Ekstra brutt, 3 gram restsukker, og degusjert da I midten av 2021 da. Og grunnen for at jeg også valgte det her, det fordi at jeg har hatt noen ganske solide vindiskusjoner rundt akkurat perlene. Og det det at folk litt utomodige, de får den I glasset, de snuser på den, og så tenker de, den her litt reduktiv, den her litt stille, den sånn som den skal være, det kork, det? Nei, det det ikke. Det at det veldig, veldig genert, men delikat champagne som trenger 10-15 minutter I glasset. Gjerne et litt videre glass uten at det skal være et salto-burgund glass. Og så den tappet under 4 trykkbar, som gjør at boblestrukturen mye mer delikat, men det en klokkeren. Champagne som super crisp og som har fokus på det som vi liker nede på Renault da, siden vi kjører mye sjøma som mineraliteten og den sjolkinessen og hele den pakka da. Så.
Og til prisen Jon Trygve, 592 kroner så vi der men det som Kristoffer kommer inn på det med å både skifte glass og eventuelt lufte litt grann, han opptrer jo veldig lukket når du får en glass med en gang så disse 15 minutter jo gyllene øyeblikk
Jeg merket det med en gang, jeg synes det nesten var morsomt at du sa det, fordi jeg hadde ikke tenkt over det før, når jeg hadde drukket den vinen, men I dag da jeg tok den I glass og luktet på den med en gang du skjenkte den I sted for kvarter 20 minutter siden, så tenkte jeg altså, faen, den korket? Og så tenkte jeg, ok, vi får gi det litt tid. Og så morsomt at du sa det, fordi nå, nå oppleves den mye mer altså, ordinær, åpen. Men jeg, jeg kjenner meg igjen I alt du beskriver, Kristoffer, og det en, det en veldig, det en veldig med, jeg synes det litt interessant med den vinden her, hvordan denne på en måte, perlene og det lave trykket gjør at den en, det en ganske forsiktig vin, samtidig som den ganske intens, og den har jo mye syre, og den... Den, den trykker på litt, men det lave trykk og de boblene gjør at den allikevel litt, litt enklere å drikke, hvis man kan si det, ja, si det så enkelt.
Mm. Absolutt, og så synes jeg det som du sier med at den har mye punch, den har mye konsentrasjon, det kjenner man spesielt på paletten. Og så det en, som vi liker å si her på det nå, en elektrisk syre, men den samtidig veldig balansert, veldig avrundet I, I kantene da. Og så sitter du igjen med sånn delikat, men ikke for mye autolysepreget, liksom toasted brød og roasted mandler og de type tingene der, men I bunn og grunn så det den saltinessen som på en måte I fokus da, mineraliteten, og det synes jeg dritig. Og så det når jeg så den også, når jeg scrollet gjennom Vinmonopol I går på 28 forskjellige sider der, så var jeg overrasket at jeg helt tatt fant den. Mm. For til og med jeg sliter med å få tak I den her. Vi har kjørt den på tralle, champagne-trallen vår nå I ja, jeg tror det blir 2 uker nå. Og nå det finito liksom. Det ikke noe mer nå.
Skøyenpol jo et skjult sånt spesialpol, og blir sannsynligvis det nå fra januar av bygget om til spesialpol, hvis ryktene sies å være riktige. Så det jo bra. Men du, Kristoffer, jeg har et spørsmål til deg som jeg ofte har lurt på. Og jeg jo en generasjon der, der vin og mat var med Ryland og Heisenstein og, og gåselever og sånt. Det var godt nok, sant? Men bruker du noen gang glass som et verktøy for å endre syre I smak på vin? Eller det, kunne du greie det med en type glass? Så vi, her I studio så har vi nå 2 typer glass. Et risinglass og et oak chardonnay-glass fra, fra, fra Riddle. Og det har vi vekslet mellom å bruke. Men bruker du det I restauranten at du, den årgangen som kom inn nå, den var litt syrlig, og så skifter du glasset I stedet for retten?
Nei, altså vi har jo, vi veldig nøye på glass hos oss, og vi smaker gjerne vinene som vi velger til menyen I 3-4 forskjellige glass, for vi har en del sånne all-around glass, og uansett om et glass heter Salto Bordeaux, så burde det egentlig hete Salto GG glass eller noe sånt, så derfor det kan brukes til så mye mer. Ja, hvordan jeg skal si det da? Vi har nesten forskjellige typer glass til de 9 forskjellige vinene som vi serverer. Vi bruker både Riedel, vi bruker Salto, vi bruker Rona, og nå skal vi begynne å bruke Lehmann også. Så vi tilpasser veldig til det. Og jeg kan jo ikke si at jeg akkurat har byttet glass til en vin, fordi at ikke vin satt så bra til retten. Men når jeg først har smakt på vin, og jeg synes det kan komme frem mye bedre, og det mye mer I selve vin som burde komme frem, så bytter jeg jo glass. Og det spesielt sånn som på Riedel Wine Wings sitt Riesling-glass. Det har jo på en måte gjort vidunderverk for både meg og Sander og Kent Ove da, I forhold til at det fremhever så ekstremt mye mineraliteten og gjerne smokinessen fra skiferjordsmonn og det hele. Og at ikke bare den der toppfrukten til Riesling som veldig ofte ligger liksom på toppen, at ikke det bare den som på en måte kommer frem da. Så ja.
Ja, ja, ja. Det tror jeg veldig. Kristoffer, helt til slutt før vi runder av, den vinen som vi nå har I glasset, I og med dette dette ditt tips, hvis noen går og kjøper den her, og jeg bare må si at jeg vet at det en del som sikkert irriterer seg over at vi snakker om den vinen her I dag, fordi jeg har tenkt på denne vinen litt som sin hemmelighet når de har funnet den på polet de siste 6 månedene. Men hvis man skal matche den her vinen med noe, og ikke da en av de rettene deres, for det tror jeg ikke folk klarer å gjenskape hjemme, men hva en god match til denne vinen?
Nei, en god match til denne vinen her, det tror jeg bare kjøre det virkelig, virkelig enkelt, og ha en kanonbra grill, ha et spyd, kjøre bare virkelig plukke ut de mest perfekte sjøkrepsene du finner. Grille det veldig, veldig delikat, kanskje ha litt ha noen form for spice på toppen, litt sitronsest, og ha en eller form for mayo å dyppe det opp I, som kanskje har litt rogn eller kaviar eller noe sånt på, så får du både sødmen, du får syren, du får fettet, du får alt. Jeg tror det bare kommer til å stemme helt, helt affekt, altså. Smokinessen, ikke minst.
Som du sier, gjør det enkelt. Det bra. Kristoffer, tusen hjertelig takk for at du var med oss I dag. Dere som har lyst til å sjekke ut denne vinen nærmere, kan selvfølgelig sjekke linken I podcastbeskrivelsen eller I artiklen, hvis du leser artiklen nå. Vi tilbake neste uke med nok et vintips. Takk for I dag.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vintips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin. Produsent Lars Brenden Skram. Og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.